På ettermiddagen i går torsdag så tikket det inn en push-melding på telefonen min. Den handlet om Lørenskog-saken, og det stod noe sånt som at etterforskningen var ferdig, og at det var sendt ut en pressemelding. Og Øystein, vi har den pressemeldingen foran oss her. Hva inneholdt den?
Den var, som du sier, egnet til å skape forvirring, og grunnen til det var at den var uklar, for det sto jo vi har den siste tida fått flere henvendelser om status i etterforskningen av Lørenskog-saken, særlig med spørsmål om status for siktelsene. Vi kan bekrefte at innstilling i Lørenskog-saken er oversendt Oslo statsadvokatembeter. Utover dette har vi ikke anledning til å kommentere vår innstilling, da dette nå ligger hos statsadvokaten til vurdering. Vi kan av samme grunn heller ikke stille til intervju i saken.
Nettopp, det var det vi fikk, og denne saken handler jo da om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra Storaveien 4 i Lørenskog høsten 2018. Det blir jo da 6 år siden, til høsten, og hennes ektemann, Tom Hagen, er jo sikta i saken. Han ble arrestert denne helgen her faktisk, så er det 4 år siden. Mm. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med dette å gjøre. Men hva betyr den pressemeldingen egentlig? Innstilling, altså, hva betyr dette?
Ja, når vi fikk undersøkt litt, så betød det jo flere ting. Det ble jo blant annet et inntrykk delvis da, når dette kom, at etterforskningen i Lørenskog-saken var avsluttet. Det skal vi komme tilbake igjen. Det viste seg ikke å være riktig. Det politiet har gjort er at de har sendt innstilling da, når det gjelder en eller eventuelt flere av de siktede.
Ja, for det er 3 sikter i den
saken. 3 sikter, og der har politiet kommet til et punkt nå, hvor de har funnet ut at det er riktig tidspunkt å sende en innstilling til statsadvokaten.
Det betyr at de kommer med et forslag da, på hvordan denne saken skal gå videre, da?
Ja, og i denne saken så er det jo det er forskjellige varianter der. Man kan jo sende innstillingen både påtaleunnlatelse og bøter og så videre, men her vil det grovt handle om det skal reises en tiltale, eller om det skal henlegges, altså siktelsen skal henlegges. Og det er jo flere som skriver, NRK har meldt at innstillingen mot Tom Hagen skal være henleggelse. Og så er det jo sånn at det har gått 4 år nå, og det, vi har jo vært innom det temaet mange ganger, og vi har stilt spørsmålet til politiet mange ganger. Hvor lenge kan dere holde disse 3 som det er snakk om? Og så er Hagen, og Hagen har vært siktet lengst, den såkalte kryptomanen, nesten like lenge. Og han siste er jo, så vidt jeg husker, ble han siktet i mai 2021, og har jo da vært siktet i et år kortere tid enn de 2 andre, men også 3 år, som er en betydelig lang tid. Og det er jo sånn at, og dette har vi jo snakket med både påtalemyndigheten i politiet om, og vi har også snakket om ulike statsadvokater, for det har jo vært skiftet det i denne saken noen ganger. Og man har sagt at man fortløpende vurderer forholdsmessigheten rundt denne siktelsen. Og i det så ligger det at blant annet at hensynet til etterforskningen, at man skal få tid og rom til å etterforske lenge nok med deg da, hvis du skulle ta deg som et utgangspunkt, som sikta, med alt som det innebærer, til at man får en, kommer så langt at man kan si at man har fått kommet rimelig på vei med de sporene man følger. Samtidig så er det en belastning å være sikta, og det betyr jo at det er jo et argument på den andre siden for å holde den tida hvor en person går sikta så kort som mulig. Så der blir det hensyn til etterforskningen og muligheten til å oppklare saken som veier på den ene siden, og så blir det hensynet til den personlige belastningen der og uvissheten å være sikta i en straffesak. Og her nekter alle de 3 straffskyld, og da blir det jo en ekstra vanskelig situasjon for den som er sikta. Det gjør at statsadvokaten er jo påkoblet saken underveis her, men det er jo politiet og påtalemyndigheten som har hovedansvaret, og der plikter man da å fortløpende vurdere disse 2 hensynene mot hverandre, og nå har man kommet til et punkt hvor det er da sendt en innstilling sånn at man får tatt en avgjørelse, og først skal da politiet, eller påtalemyndigheten i politiet, politijuristen, Guro Holm Hansen blant andre, hun har da skrevet sin innstilling til statsadvokaten, som vi skal komme tilbake igjen til. Så skal statsadvokaten vurdere dette her, og så skal dette gå til riksadvokaten. Skal riksadvokaten vurdere det, og så besluttes det om det da skal bli en tiltale eller en henleggelse. Og bare for å si det før vi fortsetter, at selv om politiet har innstilt på en en sak hvor politiet har innstilt på en henleggelse eller på en tiltale, så kan det snu både i statsadvokatledet og i riksadvokatledet, og det er riksadvokaten som har det siste ordet.
Helt åpenbart at vi trenger mer utdyping i alle fall, og jeg har vært i kontakt med politiet i dag, og de som du leste i den pressemeldingen, de ønsket ikke å stille et intervju, men vi kunne sende noen spørsmål på mail, og de har vi jo nå fått her, og det er jo da påtaleansvarlig Guro Holm Hansen som svarer.
Ja, for det mange lurer på nå, det er jo at denne saken på et sett og vis deler seg, eller spørsmålet er, deler saken seg i den forstand at en eller kanskje da alle de tre som er sikta får saken sin avgjort nå, at det går inn et annet spor. Man har på en måte avsluttet etterforskningen mot en, eller om det er alle disse tre, det er vi litt usikre på, men i hvert fall at de har sendt sin innstilling, og så vil jo det si at da vil den bli behandlet og avsluttet, og da er jo spørsmålet om saken også forsvinner i det sporet, eller om etterforskningen fortsetter, altså uavhengig av disse tre da, en eller flere av disse tre, det er det store spørsmålet, og det er noe av det vi i dag fant ut at vi måtte finne ut av å stille spørsmålet til politiet om.
Nettopp, og det første spørsmålet jeg skal egne var jo nettopp det. Hva kan dere si om den videre etterforskningen av Lørenskog-saken?
Og svaret var da, etterforskningen fortsetter, og det jobbes videre med det vi anser å være relevante etterforskningsskritt. Det dreier seg både om materialet vi allerede besitter, i tillegg til nye tema som en ønsker å undersøke nærmere.
Nettopp. Nye tema, altså det er mer.
Nye spor. Mm. Nye opplysninger. Kanskje det er nye personer. Vi har jo ute en sak i dag i VG om en straffedømt person som politiet rett før påske forsøkte å få et avhør av, og som ikke ønsker å stille i avhør. Og det kan jo da være et eksempel på de oppgavene som politiet fortsatt jobber med. Det ser sånn ut.
Det andre spørsmålet var, for hvor mange av de siktede er det sendt en innstilling?
Ja, og det var jo litt som vi var inne på. Vi tok noen forbehold og sa at vi visste ikke helt om det var 1, 2 eller 3, og vi kan jo lese svaret. Vi kan ikke kommentere politiets innstilling utover å vise til det som ble sendt, sitert påtaleleder Vibeke Skøyen i går. Vi kan bekrefte at innstilling i Lørenskog-saken er oversendt Oslo statsadvokatembeter. Utover dette har vi ikke anledning til å kommentere vår innstilling, da dette nå ligger hos statsadvokaten til vurdering. Vi kan av samme grunn heller ikke stille til intervju i saken.
Nei, nettopp. Vi skal komme litt tilbake til det også, men jeg skal ta de siste spørsmålene også. For vi har jo da sendt, hvordan vurderer politiet muligheten til å løse saken nå?
Og det er svaret, vi jobber hver dag med å finne ut av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Dette vil vi fortsette med.
Nettopp, så det fortsetter. Og da følte vi opp med, hva kan politiet si om potensialet for et gjennombrudd?
Og da er jo svaret litt gjentagelse, men vi tar det likevel med. Vi jobber fortsatt med materialet vi besitter, i tillegg til noen nye temaer som vi ønsker å sjekke ut. Vi har ikke noen ytterligere kommentarer til dette per nå. Og så skal det jo sies at vi har stilt en rekke spørsmål som vi ikke har fått svar på, blant annet hvilke type av hva de skal jobbe med, hva de prioriterer nå. Vi har vært innom tidligere at det har vært snakk om åstedet, det har vært snakk om videoprosjekter, det har vært snakk om kryptosporet. Vi har prøvd og der har de svart før, men den gangen her så fikk vi ikke noe svar på hvilke av disse, vi fikk ikke noe spesifisering på hva det er de ønsker å belyse da.
Og da spør vi også, er politiet i ferd med å mislykkes?
Det er et naturlig spørsmål. Og å svare, i en så stor og kompleks straffesak vil det være naturlig at politiets etterforskning gjennomgås, og hvor våre etterforskningsskritt og grunnlag for disse vil bli grundig belyst.
Så det blir en slags evaluering av den etterforskningen her, eller?
Ja, det har de jo sagt hele veien, helt siden det ble stilt kritiske spørsmål til disse 10 ukene som man holdt denne saken hemmelig, så var jo politiet åpne på at det er ting å evaluere, og nå har man jo hatt 2 hypoteser. Man gikk først ut for at det var en bortføring, og fulgte den en periode, så ventet man fokus over på Tom Hagen, og at dette var i en eller annen forstand, han som en mulig gjerningsmann når han ble siktet og pågrepet, og så har jo det vært en hypotese, og så kan det jo se ut nå som om det kanskje ikke er hypotesen lenger. Det gjenstår jo å se, men det er jo ting som tyder på det nå. Mm.
Det siste spørsmålet som vi sendte i dag var hvor mange er siktet i saken nå?
Ja, og da er antall siktelser er uendret, og da er jo det tallet er jo da 3. Det har vært eller er noen andre siktelser som har på å si dukket opp under arbeidet. Siktelsen om bortføring eller medvirkning til bortføring, det knytter seg til den såkalte kryptomannen, mens Tom Hagen og den tredje som da ble siktet, er siktet for drap eller medvirkning til drap.
Så selv om innstillingen gjelder en eller flere av disse her, så er det jo fortsatt siktet helt til dette blir avgjort da?
Det er det. Og så er jo nå spørsmålet, hva skjer med denne saken nå? Og vi har jo, som vi har vært inne på nå, prøvd å stille spørsmål og fått svar, men vi blir ikke sånn veldig kloke av det. Og så er det jo nå opplysninger om at politiet etter 4 år har innstilt på å henlegge siktelsen mot Hagen. Det er jo NRK som meldte det. Og det er jo som vi har snakket om mange ganger, at politiet pågrep Hagen, siktet Hagen, har fått kritikk for det. Bevisene ble jo vurdert av tingretten. Den mente at det var skjellig grunn til mistanke, men vi husker jo veldig godt, i hvert fall de som følger saken, at lagmannsretten ved første vurdering og første fengsling sa at her er det ikke skjellig grunn til mistanke. Altså det er mistankegraden er under 50% for å bruke et tall. Og da ble jo Hagen løslatt, så allerede der så var det jo åpenbart at denne saken ikke var overbevisende mot Hagen i all den tid retten, eller i hvert fall retten vurderte det sånn. Og så er det jo det som etterforskningen hele tiden har gått rundt, og som har vært et element som jo vi har pekt på, og som man må tillegge mye vekt, det er at Hagen, til tross for en omfattende etterforskning, så er det er ingenting som tyder på at Hagen har vært i Sloraveien da kona hans forsvant. Han var på jobben. Han dro på jobb. Hun hadde telefonkontakt med utenforstående, blant annet med sønnen, etter at han forlot Sloraveien. Og så er det jo dette med kryptorigget, og jeg har sagt det mange ganger, og jeg kan si det igjen. Sånn som jeg vurderer Tom Hagen, og det jeg har sett og lest om han, både i på å si offentligheten, men også blitt kjent med gjennom denne saken, så tenker jeg at jeg kan ikke se for meg at han kan stå bak kryptorigget, og det har jo politiet betegnet som profesjonelt. Det var på et tidspunkt i 2018 der, hvor kryptovaluta var ganske nytt, og politiet har jo også bekreftet, så vidt jeg husker, at miljøet var ganske lite, og liksom at Tom Hagen skulle være blant de ganske få i Norge som kunne være i stand til å opprette dette kryptorigget. Min analyse på det har vært at det har vært veldig lite sannsynlig, for å bruke et mildt uttrykk. Og da har man heller ikke funnet noen kontaktpunkter mellom Hagen og en eventuell kryptohjerne, altså en som har lagd kryptorigget. Ja, man har en kryptoman, men han er ikke knyttet til det. Ikke det helt tatt, og så har man da en eller flere voldsutøvere, og der er det heller ingen link mellom Hagen og en eller annen profesjonell, om det er en bortføring da, eller om det er noe annet, det spiller ingen rolle, for det er ingen link der heller, og dette bildet har jo ligget der og har stått seg hele veien, og det er klart at da kom man til et punkt hvor denne siktelsen man må innstille på noe og ta stilling til det, og det har da, sånn som det ser ut nå, så er punktet, er vi der nå.
Politiet sier jo da at de ikke vil stille til intervju, for nå ligger saken hos statsadvokaten til vurdering. Og i formiddag så var jo vi ute og ringte på hos Oslo statsadvokat embeter, som det heter.
Oslo.
Hei, Hopperstad i VG.
Ja, 4. etasje.
Ja.
Fjerde etasje.
Hei.
Hei.
Tor Erling heter jeg.
Kari.
Hei, Kari.
Hei.
Øystein.
Kari Bøver. Hei. Kari Bøver. Tror vi har fått et rom rundt sengen her.
Og der møtte vi statsadvokat Kari Hangeland Buvik, som har ansvaret for Lørenskog-saken. Det hun som skal avgjøre hva som skal skje videre med dette.
Når du da har fått en innstilling fra Øst politidistrikt, hva betyr det?
Ja, det betyr at politiet har valgt å sende altså en innstilling hit, så det jo i praksis egentlig et forslag. Da er jo systemet vårt sånn at påtalemyndigheten i politiet, som er det laveste nivået i påtalemyndigheten, sender da den innstillingen til oss, så er jo vi som statsadvokater da en sånn mellomnivå, og da vil jo vi gjennomgå det forslaget eller den innstillingen som sendes hit. Og så er det jo da sånn at riksadvokaten i som er altså i denne saken, er jo da overordnet oss igjen, og vi vil da på et tidspunkt, når vi er ferdig med saken her, sende vår innstilling dit.
Men hva er det innstilling om? Altså, hva handler det om?
Altså en innstilling, ved en innstilling så går jo saken over en ny fase, da, det vi kaller påtalefasen. Og sånn, hvis man skal si sånn generelt, så er det jo sånn at i en straffesak, når den anses som ferdig etterforsket og man går over i påtalefasen, så er jo oppgaven å ta stilling til hva påtalevedtaket skal være.
Når det gjelder altså de siktede personene, da, ikke sant?
Ja, altså, nå snakker jeg generelt, da. Det er jo også saker hvor det ikke er sikta, men også generelt i straffesaker, så er det jo i påtalefasen at man må ta stilling til hva skal skje med denne saken. Skal det tas uten tiltale? Skal det henlegges? Skal det gis en påtaleunnlatelse? Skal det gis et forelegg? Ja. Så det er jo det som markerer overgangen til påtalefasen.
De som er sikta i denne saken, hvordan skal de forholde seg til dette?
Nei, det har jeg ikke noe kommentar til. Altså, jeg må vise til det jeg har sagt tidligere om at vi har mottatt denne innstillingen og vi jobber med saken, og utover det så har jeg ikke noe kommentar.
Hvordan kjenner du Lørenskog-saken?
Jeg har vært ansvarlig statsadvokat for den saken i noen måneder. Jeg kjenner jo saken i kraft av det, og så går vi som sagt over i en ny fase nå, hvor vi må gå inn og gjøre en grundig jobb her og gjøre våre vurderinger.
Hvordan gjør du den jobben?
Nei, det kan jeg ikke gå noe nærmere inn på annet enn å peke på at det er jo åpenbart et stort materiale som skal gjennomgås. Det er en sak som har vært etterforsket over lang tid, og som er kompleks, og hvor det er veldig mye som må gjennomgås og vurderes.
Mm. Når du er ferdig med det da, og sender din innstilling videre til Riksadvokaten, når tror du det blir?
Det kan jeg rett og slett ikke svare på. Litt av samme grunn som jeg nettopp pekte på, at det er et stort materiale, og det må gjennomgås grundig og samvittighetsfullt, og derfor så er det veldig vanskelig å si noe nærmere om akkurat det.
Og så hører vi Buvik her, Øystein, sier jo ikke så veldig mye hun heller. Hva er det som kan skje med den eller de som da er siktet her?
For å ta kortversjonen og den enkle folkelige versjonen, så er det at enten så blir det en rettsak mot en eller flere, eller så blir det en henleggelse mot en eller alle. Det betyr jo da, blir en henleggelse så er de ute av saken. Krav på erstatning vil de sikkert ha. Så er det sånn at denne saken så er det jo veldig lite varetekt. Det er kun Hagen som har sittet i varetekt. Ja, kryptomannen var pågrepet en helg, men ble sluppet løs, og det er ikke den lange varetektsperioden her, og det er jo litt sånn i forhold til erstatningsbiten. Men da, nei, det er enten så blir det en rettsak, og det tyder jo da på at det ikke gjør, i hvert fall for Hagens en del, når det er innstilt på henleggelse, og hvis den står seg, det må vi ta forbehold om, så er han på vei ut av saken. Og det samme kan jo eventuelt gjelde for de to andre hvis vurderingene skulle vise seg å være like der.
Det var NRK som skrev da at, som du sa, at politiet vil henlegge saken mot Tom Hagen, og vi snakket jo da med Svein Holden, som er hans forsvarer, og han sa til VG at vi forventer at den blir henlagt. Men så har VG hatt en ny sak I dag, som du sa. Vi skriver at politiet ønsker å avhøre en straffedømt mann I forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Hvem det?
Det en person som jeg vil betegne som interessant for politiet, I hvert fall som politiet ser på som interessant, helt åpenbart. Så kan man jo spekulere og lure på hvorfor kommer dette nå. At han har slått inn på denne basestasjonen I Lørenskog, så vil jo politiet selvfølgelig først og fremst stille seg et spørsmål.
Ja, for det det som ikke sant, at telefonen hans slår inn på en basestasjon I nærheten av forsvinningsstedet og på forsvinningsdagen.
Ja, beklager. Jeg var langt inn I egne tankerekker her nå, men det riktig. Det jo det som bakgrunnen. Han har slått inn på, han en av mange. Politiet har jo når Anne-Elisabeth Hagen forsvant, så hentet man inn jo et omfattende elektronisk materiale. Man hentet inn trafikk over en rekke basestasjoner I nærheten av åstedet. Man hentet inn masse video av overvåkingskameraer. Man hentet inn kortbruk. Altså alt av elektroniske spor som du kan tenke deg, ble jo bare brukt I en sånn stor hov og dratt med seg inn. Og så vil jo ta tid å analysere det, men det klart jeg vil jo tro at politiet har funnet ut for en god stund siden, nå har det gått snart 6 år, jeg vil jo tro at det en stund siden politiet fant ut at denne mannen var en av de som slo inn da, på en basestasjon. Og så vil jo være naturlig for politiet først og fremst å tenke sånn, det naturlig at han var der? Og hvis det sånn at de ikke har sett noen opplagt grunn til det, og kanskje uansett, så ville de kalle han inn til avhør. Og så jo det som spørsmålet, hvorfor kommer dette nå? Det litt rart. Mm. Det tenker jeg det kan være flere grunner til. Det ene kan være at man av en årsak som ikke jeg kjenner, har andre elementer som gjør at denne mannen fremstår lite interessant, og at dette har vært en lavt prioritert oppgave, som gjør at den ligger på vent. Det noe vi må foreta oss på et tidspunkt, men det hele tiden vært andre ting som har blitt prioritert foran. Sånn vil det jo være I en etterforskning også. Ellers så det noen taktiske grunner, at man har valgt å vente, at det har vært, ja, om man har hatt andre prosjekter gående for eksempel, som gjør at man har tenkt at det er ikke noe lurt at vi skal flagge, at vi kikker på denne mannen akkurat nå, det venter vi med, og så har tida kommet nå. Det to muligheter I en sånn situasjon som dette men vi vet ikke hva som bakteppet, bare så det satt tre streker under det.
Men han mannen, han vil ikke la seg avhøre han, eller?
Nei, han har ikke vil la seg avhøre. Vi har snakket med advokaten hans, Victoria Holmen, og hun har anbefalt ham ikke å stille I avhør. Og så får vi jo se da, om det står seg. Det jo, han jo ikke alene om å ikke ville stille avhør I denne saken. Det jo sånn at Tom Hagen har jo hatt en periode, han lot seg avhøre I starten av saken, men han har jo hatt en periode etter at han ble pågrepet. Ikke så lenge etter at han ble pågrepet, så ønsket han å forklare seg for politiet. Og denne såkalte tredje sikta som kom inn I saken I 2021 har heller ikke så vidt vi vet vært I noen politiavhør. Men hva som blir situasjonen her, det får vi jo se da. Og så har vi jo snakket med politiet og stilt spørsmål om det her, og fått et sitat fra Guro Holm Hansen, som sier at politiet har gjennom etterforskningen avdekket tidligere straffedømte som kan knyttes til åstedet eller nærområdet på interessante tidspunkt. Flere av dem som faller innenfor denne kategorien har vi valgt å kalle inn til vittneavhør, sier påtaleleder Guro Holm Hansen til VG. Så det ikke bare denne mannen, det flere som politiet da har vist interesse for, og som de ønsker å I hvert fall da snakke med for å kunne sjekke ut. Og så kan det jo være at noen av dem viser seg å være mer interessant enn som så. Det vet vi ikke.
For å oppsummere da, så det altså politiet som har sendt et forslag til statsadvokaten om hva som skal skje med en eller flere av de som sikta I saken her. Og det den vurderingen som tar lang tid. Hun kunne jo ikke si hvor lang tid det var, og at etterforskningen fortsetter. Krimreportere I VG, Morten Hopperstad og Gordon Andersen har bidratt I denne episoden sammen med Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud. Produsent for Krimpodden Vindborg.